Čítate si, ale vaša myseľ blúdi a rozmýšľa nad niečím úplne iným. Chcete, aby ste sa dokázali sústrediť? A ak si spomeniete, ukázal som vám v Biblii? Nemusíte to teraz nalistovať, ale je to v Skutkoch 3. Hovorí sa tam, že Peter a Ján išli do chrámu modliť sa. A tam sedel chromý človek, ktorý si pýtal peniaze. Písmo hovorí, že Peter, uprene hľadiac na toho človeka, všimnite si ten pojem, uprene pozerajúc. Bolo to, ako keby jeho oči boli priklincované na tom človeku. V armáde, ak chcete zostreliť lietadlo a máte riadenú strelu, ak sedíte v lietadle, tak tam uvidíte signál, ktorý sa vám objaví na obrazovke radaru. Ten začne bzučať a bude vydávať poplašný zvuk, aby vás varoval, že je na vás zachytený zameriavací systém tej strely. To znamená, že strela vás zacielila a je uzamknutá na vás, čiže neustále vás sleduje. Keď sa vy otočíte, aj strela sa otočí. Ak budete klesať, strela pôjde za vami. Ak stúpate, strela vás nasleduje. Strela sa uzamkla na vašu pozíciu a bude vás nasledovať, až kým do vás nevrazí. Toto sa volá uzamknutie strely. Takúto istú mentalitu potrebujete aj vy. A toto je to, čo robil Peter, keď uprel svoj zrak na toho človeka. Keď študujete Božie slovo, potrebujete naň upriamiť svoju myseľ, skoncentrovať ju. Potrebujete uzamknúť svoju myseľ na písmo, ktoré čítate. To znamená, že počas toho, ako to študujete, že zablokujete všetko ostatné a že ste zameraní len na tú jednu vec. Keď vaša myseľ začne odbiehať niekde inde, okamžite ju vrátite späť. Toto je problém v celom svete, nie len v cirkvi. Väčšina ľudí sa už nevie tak sústrediť ako kedysi. Boli sme vycvičení v tom, aby sme rýchlo premýšľali v rozličných oblastiach. Existuje na to aj slovo multitasking, používa sa v počítačovej oblasti, keď robíš viac vecí naraz. Ale v skutočnosti také niečo neexistuje. Vaša myseľ nedokáže myslieť na dve veci súčasne. Môže prejsť rýchlo z jednej na druhú, ale to znamená, že prebieha rýchlo tam a späť. Všetky prístroje, ktoré máme, nám pomáhajú takto zmýšľať. A teraz tie prístroje spôsobili, že rozmýšľame tak, ako chcú, aby sme rozmýšľali. Ale je to úplný opak toho, ako Biblia hovorí, že máme rozmýšľať. Mnohé z týchto vecí súvisia s problémami s učením, ktoré dnes máme. Biblia hovorí, že máme meditovať. Nie je to taká meditácia, akú poznajú východné náboženstvá. Biblická predstava o meditácii je hlboké premýšľanie, hovorenie samému sebe a byť schopný zamerať sa na jednu vec. Napríklad, ak by som chcel meditovať nad Ježišovým kázaním na hore, tak by som vzal túto pasáž z písma, prečítal by som si ju, potom by som sa vrátil, začal od začiatku a pomaly to čítal, čítal by som každé slovo, zameral by som sa na ňo, aby som si bol istý, že dobre chápem to, čo to slovo presne hovorí. Potom, čo som si to prečítal, tak by som si to prečítal ešte raz. Vzal by som si konkordanciu, biblický slovník a vyhľadal by som si tam každé slovo. Možno, že poviete, že toto vyžaduje veľa času. A po kontrole každého slova by som si zapísal jeho význam. Zapísal by som si definíciu toho slova. A takto by som prešiel celú tú pasáž písma. Každú z tých definícií by som si zapísal a potom by som si opäť prečítal všetky definície, aby som dobre porozumel tomu, čo sa tam vlastne hovorí. A potom by som si to pozrel v kontexte celého písma. Všimol by som si určité slová, ktoré automaticky vyskočia na tomto mieste. Potom by som sa pozrel na tieto slová v iných miestach písma. Pozrel by som si ich, v akom kontexte sa tam nachádzajú. Lebo takto by som lepšie pochopil význam toho slova. Potom by som sa vrátil opäť k tomu písmu, čo som študoval, a potom, čo som ho asi hodinu študoval, dal by som si pauzu, ale keď hovorím dať si pauzu, nemyslím tým vyčistiť si hlavu. Hovorím o tom, že by som robil niečo iné, ale stále by som rozmýšľal nad tým, čo som si predtým čítal. Poviem príklad. Mnohokrát poviem teraz príklad z modernej súčasnej cirkvi. Keď niekto povolá ľudí dopredu, pretože sa chce modliť za uzdravenie, ak ste boli v nejakej cirkvi, ktorá verí v uzdravenie, tak potom je vám jasné, čo ľudia robia a prečo to robia. Máte všeobecnú predstavu o tom, ako to bude prebiehať. Pretože ste v cirkvi. Ale takto to nefunguje na tržnici ani v obchode. Tam je to iná situácia. Ak ste sa nikdy nemodlili za ľudí na tržnici alebo v obchode, tak to bude pre vás veľmi divné. A budete s tým bojovať, nebudete na to pripravení. Preto musíte robiť veci na rozličných miestach, aby ste boli vždy pripravení bez ohľadu na to, kde ste. Poviem vám príklad, ako som sa to naučil. Takýmto istým spôsobom trénujeme ľudí v bojových umeniach. Pri bojových umeniach používame určitý druh oblekov, uniforiem, ktoré sú veľmi voľné a ľahko sa v nich pohybujete. A dokážete v nich robiť veci, ktoré bežne nedokážete urobiť. To, čo dokážeš urobiť bosy vo veľmi voľnom odeve, nedokážeš urobiť v topánkach so šmiklavou podošvou alebo v šatách, ktoré sú veľmi tesné. Takže potrebuješ trénovať v takých šatoch, v akých budeš bojovať. Preto keď som trénoval mojich študentov, tak som im povedal, čokoľvek nosíte v práci, tak to si doneste aj sem na tréning. A vtedy zistili, že je nemožné kopnúť nepriateľa do hlavy, keď máš obuté topánky a v šatoch, ktoré nosíš do práce. Takto oblečení dokázali kopnúť len pomerne nízko. Takže sme trénovali tak, ako tí ľudia budú oblečení v praxi. Potom sme si našli obchod, kde sme sa mohli stretnúť s majiteľom a povedali sme mu, že u neho by sme si chceli vyskúšať náš tréning. Išli sme do obchodu, jeden človek tlačil košík, ako keby normálne nakupoval, ľudia nevedeli, kto zrovna okolo nich ide, potom popri tom človeku prechádzal jeden zo študentov. A ten človek si pomyslel, a to je ono. Ale nič sa nestalo, nejaký útok. Pokiaľ pozoroval toho študenta, tak som poslal ďalšieho študenta, ktorý išiel za ním. A potom ho zozadu chytil. Mnohokrát tí ľudia úplne stuhli, ostali zamrznutí, lebo teraz už neboli v škole a neboli zvyknutí na to prostredie. Takže sme ich brali na rozličné miesta, aby si zvykli používať to, čo sme sa naučili na hociktorom mieste. Nazvali sme to tréning založený na realite. Je to podobné moderným technikám, ktoré sa teraz používajú. Keď sme to robili, tak tí ľudia si veľmi rýchlo zvykli na akékoľvek prostredie a naučili sa, že keď idú po ulici, tak musia dávať pozor. Nesmú ísť po ulici hľadiac do svojho telefónu. Treba sa obzerať okolo. aby si vnímal to, čo ťa obklopuje. Nesmieš kráčať príliš blízko pri stene, keď ideš po ulici, pretože niekto sa môže skrývať za vrátami. Prepáčte, napijem sa. Je tu príliš teplo. Takže nechcem byť netaktný, ale musíte sa naučiť, že keď ste na verejnosti a idete na WC, tak musíte ísť do kabinky a zamknúť dvere. Muži nemôžu používať pisoáre, pretože môže niekto prísť a ľahko vás napadnúť odzadu. Ale ak ste v kabínke, tak najskôr musia vykopnúť dvere. Neznamená to, že ste paranoidní a stále rozmýšľate nad tým, kto vás práve ide napadnúť. Ale cvičíte sa neustále myslieť takto, až kým sa to stane pre vás normálnym. Všetko toto som povedal, aby som sa dostal sem. V cirkvi, keď hovoríš o rade na uzdravenie, tak vieš, čo to znamená. Ale keď sa chceš modliť za niekoho v obchode, tak si pomyslíš, ako to urobiť. V cirkvi povoláš ľudí dopredu a ľudia prídu k tebe. V obchode musíš ísť za ľuďmi, takže musíš vedieť, ako k ním pristupovať. Bez toho, aby si o tebe mysleli, že si mimo. Aby sa ťa nebáli, prečo za nimi ideš. Takže sa musíš naučiť, ako prísť za ľuďmi a rozprávať sa s nimi. Musíš sa naučiť používať normálny jazyk a nie náboženské termíny. Ľudia v obchode nerozumejú náboženským slovám ako pomazanie, sláva. Nechápu to. Takže musíš vedieť, ako sa k ním približiť na ich úrovni. Bez toho, aby si vyzeral divne, nemôžeš prísť k ním a snažiť sa v nich vybudovať vieru, pretože nebudeš mať čas na to, aby si im povedal celú kázeň. Takže sa musíš naučiť modliť sa za ľudí aj na iných miestach. Teraz robíme také tréningové stretnutia, kde berieme ľudí na ulice a do obchodov a ľudia pozorujú, ako to robíme. Situácie sú rozličné, ale je na tebe, aby si sa vedel priblížiť k väčšine ľudí, aby sa cítili dobre a aby ti dovolili, aby si sa za nich modlil. Keď sa na nich obrátiš zlým spôsobom, tak ich môžeš odplašiť a povedia, nie, nechcem, aby ste sa modlili. Ale ak sa naučíš, ako pristupovať k ľuďom, tak potom to pre nich môžeš urobiť ľahším. A pomôžeš im, aby chceli, aby si sa za nich modlil. Ale toto sa musíš učiť praktizovaním. V našej cirkvi v Texase toto trénujeme. A robíme to, čo väčšina ľudí nazýva funkčné hranie. Hovoríme im, každý dostane kartu, na ktorej je napísaná nejaká choroba, alebo sú tam nejaké symptómy choroby. Potom vezmeme človeka, ktorého cvičíme, aby išiel k tomu človeku, čo má v ruke kartičku, aby sa mu predstavil a povedal mu, že sa chce za neho pomodliť. Tomu človeku s kartičkou hovoríme, ako má reagovať. Povieme mu, keď sa ťa spýta, povedz ďakujem, ale nechcem tú modlitbu. Učíme tých ľudí, ako reagovať. Keď chcú modlitbu, tak si to ten človek prečíta z kartičky a povie, mám takúto a takúto chorobu. Človek, ktorý sa má modliť, nevie, o akú chorobu ide, až kým mu to ten druhý nepovie. Očakáva sa, že sa bude modliť správne. Niekedy na kartu napíšeme také veci, ktoré majú tých ľudí prekvapiť. Takže v prvom okamihu sú trochu v šoku, keď si to prečítajú. Pretože keď sa na ulici za niekoho modlíte a ten človek vám povie niečo veľmi prekvapivé, nemôžete reagovať v šoku. Musíš sa naučiť zachovávať si tzv. Pokerovú tvár. Nemôže byť na tebe vidieť nejaké laknutie, ani neistota. Jednoducho povieš, dobre, ideme sa za to modliť. Pretože by ste sa čudovali, čo všetko vám ľudia povedia. Mohol by som vám porozprávať zo pár veselých príbehov o niektorých veciach, čo nám ľudia povedali. Keď ponúkneš ľuďom modlitbu, tak vám povedia veci, ktoré nepovedia ani svojim najbližším v rodine. Je to udivujúce. Ľudia sa otvoria úplným cudzincom. A ty musíš byť vtedy profesionál. Nesmieš byť prekvapený, nesmieš sa začať smiať, neotočíš sa k partnerovi so slovami, počul si to, čo povedal? Nemôžete toto robiť. Musíte vždy jednať na úrovni. Ako lekár. Počul som to, dobre, v poriadku. Poďme sa modliť. Takéto veci riešime každý deň. A len sa pomodlíš. Ale ak na to nie si zvyknutý, tak na tebe bude asi vidieť šok. A ak to urobíš, tak potom ten človek odíde preč. Takže treba sa cvičiť na rozličných miestach. Keď študuješ slovo, musíš byť schopný sústrediť sa, vedome sa sústrediť a rozmýšľať nad tým, čo čítaš. Boli sme stvorení na takýto druh rozmýšľania. Idea preskakovania mysle z jednej veci na druhú je relatívne nová. Všetky veľké objavy, ktoré boli kedy objavené, väčšina z nich bola uskutočnená ľuďmi viery. Pretože títo ľudia si rozvinuli schopnosť hlboko rozmýšľať nad jednou vecou. A aj vy si musíte rozvinúť túto schopnosť hlbokého premýšľania. Zamerať sa na niečo a zostať zameraný na túto vec dostatočne dlhý čas. Ideme do Filipským, kapitola 3, verš 20. Filipským 3:20. Nie som si istý, ako vaša Biblia prekladá slovo conversation, ale u nás to znamená životný štýl. Porovnávame si teraz preklady Biblie, aby sme to správne povedali. Raz budem mať dosť viery na to, aby som k vám hovoril ukrajinsky alebo rusky. Modlite sa za mňa, aby sa to stalo. Verš 20. Ale naša Otčina je v nebesiach. V anglickej Biblii je tam napísané, naša konverzácia je v nebesiach. Znamená to rozhovor alebo životný štýl. Znamená to naše občianstvo. Znamená to doslovne, že sme občania neba. Musíme si uvedomiť, že napríklad ja som americký občan. Mám americký pas. Znamená to, že pochádzam z tejto krajiny a žijem v tejto kultúre. Toto miesto Biblie hovorí, že moje občianstvo je v nebi. To znamená, že ako občan nebies, moja kultúra by mala byť z neba. Môj životný štýl by mal byť z neba. A moje občianstvo z neba je nadradené tomu, že som občanom Ameriky. To znamená, že ak v Amerike povedia, že niečo je v poriadku, ale ak nebo nepovie, že je to v poriadku, tak potom nezáleží na tom, čo hovorí Amerika. Pre mňa to nie je v poriadku, pretože moje občianstvo je v nebi. Takže hovorí sa nám tu, že to je miesto, kam patríme. Božie slovo hovorí, že sme usadení v nebeských oblastiach. Sme posadení s Kristom po Božej pravici. Všimnite si, že sme usadení. To je špecifický výraz. Dôvod, prečo vám hovorím tieto veci, je ten, že som zámerne trávil veľa času štúdiom týchto vecí a rozmýšľaním o nich. Takže keď čítam to slovo občianstvo Otčina, pretože som ho študoval, A neštudoval som to len minulú noc. Študoval som to celé roky. Takže keď hľadím do Biblie a čítam to, tak teraz moja myseľ automaticky prekladá tie slova v to, čo tam je naozaj napísané. Aký to má naozaj význam. Ale to sa nestalo za jednu noc. Strávil som veľa času. Hodiny a hodiny štúdia. A snažím sa vás presvedčiť, aby ste to aj vyrobili. Všimnite si, keď sa tu hovorí, že sme usadení, Biblia hovorí, že keď Ježiš ukončil svoje dielo, tak sa posadil po Božej pravici. Usadiť sa znamená, že skončil svoju prácu, svoje dielo. Všimnite si, kedy skončil. Skončil to vtedy, keď povedal, je dokonané. Potom zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych. Keď vstal, tak sa posadil, takže všetko, čo urobil, predtým, než sa usadil, bolo na to, aby pripravil a ukončil dielo, aby keď sa posadil, aby mohol vykonávať svoju vôľu kvôli tomu, čo už predtým urobil. A teraz už len na to dohliada a uisťuje sa, že všetko, čo urobil, je urobené tak, ako to zamýšľal. Pochopili ste? Je jasné, čo hovorím? Biblia hovorí, že my sme ukončili naše dielo a sme posadení s ním. To znamená, že príprava je už urobená a je na nás, aby sme dohliadali na to, aby sa uskutočnilo toto dielo. Keď niečo poviem po anglicky, tak je pre mňa ťažké vedieť, či je to dobre povedané aj v inom jazyku. Napríklad, nemôžem vedieť, či je všetko správne preložené, ale v Amerike sme mali mnohých prezidentov, ale vždy je pri moci len jeden z tých prezidentov. Ale máme mnohých, ktorí boli prezidenti, ale už teraz nie sú. Nazývame ich bývalí prezidenti. Ale o prezidentovi, ktorý je momentálne pri moci, sa často hovorí ako o úradujúcom, anglicky doslova sediacom prezidentovi. Je to zvláštny pojem povedať, že prezident sedí v Bielom dome. Nehovorí sa o ňom ako o stojacom prezidentovi, ale ako o tom, ktorý sedí, sediaci prezident. Čo to znamená? Znamená to, že je to súčasný výkonný prezident, ktorý je momentálne pri moci. On je tým, kto momentálne vykonáva všetky právomoci prezidenta. Bývalí prezidenti nie sú prezidenti, ktorí sedia v Bielom dome, sediaci prezidenti. Len ten, ktorý momentálne vládne, je sediaci prezident. Vráťme sa späť k tomu, čo hovoria Efežania a čo hovorí aj list Židom. Keď Ježiš dokončil dielo, ktoré mal urobiť na zemi, tak sa vrátil k Otcovi a keď sa vrátil k Otcovi, tak sa posadil po Božej pravici, kde je teraz posadený. Efeským nám hovorí, že my sme posadení s ním. Sme posadení. To znamená, že sme sediaci, králi a kňazi. Sme momentálne tam usadení. Dielo, ktoré robíme, je jednoducho dohliadať na dielo, ktoré Ježiš uskutočnil. Pochopte, všetko, čo robím, to nie je moja práca, moje skutky. Ja som si odpočinul od svojich skutkov. Moje skutky by nepriniesli nič dobré. Teraz robím Božie skutky, Božie dielo. Robím jeho dielo. Čo znamená, že riadím jeho dielo na tejto zemi, aby som zaistil, že sa tu uskutočňuje jeho vôľa. Ale som posadený s ním, čo znamená, že som momentálne pri moci, pretože Ježiš je posadený, čo znamená, že on je momentálne pri moci a my sme posadení s ním. To znamená teraz, práve teraz, ako kresťania, vaše občianstvo je v nebi, boli ste prenesení spod autority temnoty do kráľovstva Božieho milovaného syna. Zastavme sa pri tomto na chvíľu. Pri tomto som robieval jednu chybu a počul som aj iných, ako ju robia. Používal som to ako príklad, ale nebolo to úplne presné. Hovoríme o tom, že sme vyslobodení z moci tmy do kráľovstva Božieho. Alebo do kráľovstva jeho syna. To nie je úplne presné. Formálne Biblia hovorí, poviem to inak, nehovorí to, že sme boli oslobodení z kráľovstva tmy. Toto by dávalo Satanovi príliš veľa moci. Nie je tam použité slovo kráľovstvo. Hovorí sa tu, že sme boli oslobodení z moci tmy, spod autority tmy. Všimnite si, ak to pochopíte a pevne sa toho budete držať, tak vám zaručujem, že váš život sa navždy zmení. Len kvôli tejto jednej veci. Ak uveríte Božiemu slovu, ako ste už povedali, že to urobíte, a ak sa rozhodnete veriť tomu, čo vám teraz poviem z Božieho slova, keď tomu uveríte, váš život už nikdy nemôže byť taký istý. Boli ste prenesení spod autority tmy do kráľovstva Božieho syna. To znamená, že nepriateľ už nikdy nemá žiadnu autoritu nad vaším životom. Nikdy. Nikdy nemá autoritu. Vaše občianstvo sa zmenilo. Predtým ste mali pas do pekla. Tam bolo napísané vydaný autoritou tmy. Ale potom ste urobili Ježiša svojim novým kráľom. A v okamihu, keď ste to urobili, bol vám vydaný nový pas. A bolo tam napísané vydaný kráľovstvom Božieho syna. A od toho okamihu Satan, hriech, choroby, chudoba nemali nejakú autoritu vo vašom živote. Nikdy. Máte nové občianstvo. Máte občianstvo v nebesiach. Ste z tohto kráľovstva. Toto kráľovstvo má vládu nad vašim životom. Keď sa presídlite do inej krajiny a získate občianstvo tejto krajiny, tak sa musíte naučiť jazyk tej krajiny, musíte sa učiť kultúru novej krajiny, zvyky v tej novej krajine, zákony tej novej krajiny. Problém je v tom, že mnohí ľudia zmenili svoje občianstvo, ale nikdy nezmenili svoje myslenie. Stále žijú v novej krajine s mentalitou starej krajiny, v ktorej kedysi žili. A nechápu, ani nemajú skúsenosti s právami, ktoré máte ako občania novej krajiny, v ktorej teraz žijete. V tejto novej krajine máme iné zákony. O tom to hovoril Pavol. Pavol to pochopil. Povedal. Pamätáte na knihu skutkov? Keď ho chytili a bili jeho a jeho spolupracovníkov a potom ich dali do väzenia. Potom k nemu prišli a rozprávali sa s ním. A Pavol im povedal. Som zvedavý, čo urobíte, keď sa budete zodpovedať za to, čo ste mi urobili. Spýtali sa ho, o čom hovoríš? Povedal im, nemáte právo urobiť mi takéto niečo, lebo ja som rímsky občan. A zrazu všetci zostali zdesení. lebo bolo nelegálne takto jednať s rímskym občanom. Tak si povedali, prepustíme ho. Keď bude tma, nikto to neuvidí, tak ho prepustíme. Pavol povedal, nie, nie, takto potajme to neurobíte. Toto musí byť verejná záležitosť. A Pavol raz, keď stál pred kráľom, tak povedal, odvolávam sa k cisárovi. V okamihu, keď to urobil, všetko zastalo. Miestny král nemohol robiť nič. Priamo tam museli stopnúť všetko a okamžite museli zabezpečiť, aby sa Pavol dostal do Ríma. Pretože Pavol mohol byť súdený len kráľovstvom, ktorého bol občanom. Teraz, všimnite si, že Pavol bol zbičovaný a bitý, aj keď to bolo nelegálne. Aj tak sa to stalo. Pavol si mal začať uplatňovať svoje rímske občianstvo ešte predtým, než ho začali biť a bičovať. U kresťanov je to úplne rovnaké. Tak dlho, ako dovolíte, aby sa veci diali, tak diabol bude robiť, čo len chce. Aj keď legálne on nemá žiadnu autoritu, lebo nie si občanom, ktorý by bol pod autoritou tmy. Si občanom nebies a nebeského kráľovstva. Ak by ma nejaká cudzia vláda chcela uväzniť, tak podľa práva by moja vláda mala zasiahnuť v môj prospech. Pretože takto to má byť. U nebeského kráľovstva, na rozdiel od zeme, kde to mnohokrát takto nefunguje, ale u nebeského kráľovstva neexistuje, že by to nefungovalo. Pri nebeskom kráľovstve, v okamihu, keď začneš uplatňovať svoje práva ako nebeský občan, všetky nebeské zdroje sú okamžite uvoľnené, aby ťa vyslobodili a priniesli späť pod ochranu kráľovstva. Toto je to, kým ste. Toto je to, čo mienil Pavol, keď písal Rímskym 8. Lebo si musíme pamätať to, že môžete žiť podľa zákonov iného kráľovstva, ale ako na občana nebeského kráľovstva, už viac na teba nemajú vplyv zákony a autorita tmy. Teraz žiješ podľa iných zákonov. Pozrime sa na to, o čom tu hovoríme. Rímanom 8. Dúfam, že teraz uvidíte to, o čom tu Pavol vlastne hovoril. Spomente si, čo sme povedali na začiatku. Že kráľovstvo nie je náboženský termín. Je to politický termín. Izaiáš 9 hovorí, že na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, vláda, nie náboženstvo. Ježiš priniesol vládu nebies. Celá Biblia je právny dokument, všetky pojmy v nej sú právne pojmy. Spravodlivosť, to nie je náboženský pojem. Je to právny pojem. Ospravedlnenie nebolo nikdy náboženské slovo, až kým to neurobila cirkev náboženským slovom. Ospravedlnenie znamená byť ospravedlnený. Ospravedlnený je právny pojem. Všetky tieto pojmy sú právne pojmy, týkajúce sa vládnutia. Rímanom 8. Pavol nám tu hovorí. Už nám povedal v Rímanom 7, že ste boli ospravedlnení. Právny pojem. Boli ste urobení spravodlivými. To znamená, boli ste ospravedlnení? To znamená, všetko, čo stálo proti vám, bolo odstránené? A keď ste ospravedlnení, tak ste urobení spravodlivými. Keď ste ospravedlnení, tak ste sa stali spravodlivými. Spravodlivý znamená byť v správnom postavení, mať správnu spôsobilosť. Ježiš svojou obeťou vás dal do správneho postavenia voči Božiemu kráľovstvu. Urobil vás plnoprávnymi občanmi neba. S plnými právami. Občana, ktorý sa narodil v tej krajine. Nie ste emigrant. Ste rodeným občanom toho kráľovstva. Nemáte niečo, čo vám môže byť vzaté. Máte práva. A musíte uplatňovať svoje práva. Ak chcete byť efektívni v tomto novom kráľovstve, tak sa musíte naučiť jeho zákony. Zvykom tohto nového kráľovstva je to, že si navzájom slúžime. Zvykom tohto kráľovstva nie je to, že sa snažíme získať vyššie postavenie nad ostatnými, ale to, že dávame do popredia iných. Toto je obyčaj kráľovstva. To je to, čo robíme. Dávame česť tomu, komu patrí. Líšime sa jeden od druhého, ale uprednostňujeme jeden druhého. Toto je zvykom nového kráľovstva. A kultúra tohto nového kráľovstva je kultúra svetosti. Žitie správne. Môžete ísť do rozličných krajín a pozorovať ich kultúru. Aby som bol úprimný, žijem v Amerike a hanbím sa za americkú kultúru. Kvôli tomu, ako ľudia žijú. Ale nehanbím sa za kultúru neba. Môžete usudzovať na morálku celého národa podľa kultúry ľudí. Kultúra sa môže zmeniť. Americká kultúra sa zmenila najdrastickejšie, ako som kedy videl za posledných 6 rokov. Už to nie je krajina, v ktorej som vyrastal. A hanbím sa za to, akými sme sa stali. Ale pracujeme tvrdo na tom, aby sme opäť prinavrátili hodnoty a kultúru, na ktorej sa Amerika zrodila. Ak pôjdete do inej krajiny, tak sa musíte naučiť jej zákony. A jeden zo zákonov je to, že neznalosť zákonov neospravedlňuje. Rozmýšľajte nad tým. Ak nepoznáte zákon, tak to nie je výhovorka preto, že ho môžete porušiť. Je to vaša zodpovednosť naučiť sa zákony a žiť podľa nich. Biblia sú zákony kráľovstva, v ktorom žijete. Musíte sa naučiť tieto zákony. Nie je na Bohu, aby s vami jednal tak, že ich poznáte. Musíte sa ich naučiť, žiť ich a žiť podľa nich. Povedzme si niečo o tých zákonoch. A dúfam, že vám to teraz bude jasnejšie. Rimanom 8, verš 1. Tu je jeden z princípov tohto nového kráľovstva. Nie je to teda teraz už nejakého odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. To nie je zákon, to je princíp. Takže v našej nebeskej kultúre nemáme žiadne odsúdenie. Takže ak sa chystáte hovoriť jazykom tohto nového kráľovstva, tak musíte prestať odsudzovať ľudí. Pretože to nie je súčasťou našej kultúry. Ak chcete robiť to, čo hovorí Biblia, tak máte povzbudzovať ľudí, pozdvihovať ich, utešovať. Toto je jazykom nového kráľovstva. Poďme sa pozrieť na niektoré zo zákonov. A tu je popísané, prečo funguje princíp nejakého odsúdenia. Lebo zákon ducha života v Kristovi Ježišovi, všimnite si, zákon ducha života v Kristovi Ježišovi. Je to zákon kráľovstva. Základným zákonom kráľovstva, v ktorom žiješ, je zákon ducha života v Kristovi Ježišovi. Všimnite si, tento zákon vás oslobodil od zákona kráľovstva, z ktorého ste boli prenesení, čo je zákon hriechu a smrti. Zákon autority tmy, Základný zákon Satanovho kráľovstva je zákon hriechu a smrti. Ale vy ste boli prenesení z toho kráľovstva do iného kráľovstva, ktoré má iný základný zákon. Zákon, pod ktorým teraz žijete, už nie je zákon hriechu a smrti, ktorý prináša so sebou odsúdenie. Zákon kráľovstva, v ktorom teraz žijete, je zákon ducha života v Kristovi Ježišovi. A tento život je večný život. Tento život nie je choroba, nemoc, hriech. Tento zákon je zákon ducha života. A jeho duch prebýva vo vás, dáva vám tento život a udržuje hriech, choroby a nemoci mimo vás. Ak otočíš vodovodným kohutikom, z ktorého prudko vyteká voda, tak nie je možné zobrať niečo a strčiť to do toho prúdu vody, lebo ten prúd vody je tak silný, že to vystrelí späť. Amen. Vytlačí to von. O tomto hovoril Ježiš, keď povedal: z vášho brucha vnútra potečú prúdy, nie kvapky, rieky, prúdy, nie rieka, prúdy, rieky, tečúce každým smerom, vylievajúca sa voda života, a ten život tryská z vášho vnútra. Ako je to možné, že sme uverili lži, že choroby a nemoci sa v nás môžu zachytiť, zabývať? Je to rovnaké ako pchať niečo do vodovodnej rúry. Rieky živej vody, ktoré vytekajú z vás, by mali všetko toto z vás vytlačiť von. Takže choroby a nemoci sa vo vás nemôžu zachytiť. Život z vás vyžaruje neustále. Udržuje vás zdravých a udržiava hriech a choroby ďaleko od vás. Toto je zákon ducha života. Zákon hriechu a smrti nie je zďaleka tak silný, aby mohol premôcť zákon ducha života v Kristovi Ježišovi. Ježiš to dokázal. Život pohltil smrť. Smrť nepohltila život. Život je silnejší ako smrť. Ten život, ktorý máte, je silnejší než každá choroba, ktorá sa pokúša byť vo vás. Nechajte svoje rieky prúdiť. Nech vytekajú z vás a buďte slobodní, buďte uzdravení a žite život v zdraví v Kristovi Ježišovi. Amen. Amen. Prestávka.